jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Nëse te i kalohen problemet me pakicën serbe, Uleksi do të bëhet operacional në fillim të dhjetorit, thot Yves Dekermabon. Kush është përgjegjësi kryesor për zgjidhjen e problemeve në Kosovë? Steven Heinz nga Fondacioni Rockefeller Brothers pohon.
Now the main responsibility for solving Kosovo's problems.
Tani përgjegjësi më të madhe për zgjidhjen e problemeve të Kosovës e kanë vetë njerëzit e këtij vendi si dhe qeveria.
Presidenti Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian paralajmëruan një varg samite zhbotërore për krizën globale financiare. 16 ditë para zgjedhjeve, senatorët John McCain dhe Barack Obama kanë intensifikuar fushatën presidenciale. NASA dërgon një anije kozmike në hapësirë për t'i eksploruar pjesët më të largëta të sistemit diellor. Për këto dhe përmbajtje tjera më vullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Shefi Uleksit Yves Dekermabon tha se ky mision mund të bëhet plotësisht operacional në Kosovë në fillim të dhjetorit nëse të i kalohen kundërshtimet nga minoriteti serb. Në një intervistë për AFP, Kermabon tha se nuk është e largët një marrëveshje me Serbinë për vendosjen e Uleksit në Kosovë, por ai shtoi se mbetet i matur. Mendoj se do të jetë mundur të nisim në fillim të dhjetorit në fazën fillestare, duke pasur parasysh se sërish na duhet pak kohë për të mbledhur tër personelin që të zbarkohemi në tër territorin e Kosovës, ka thënë Kermabon, për të ripërsëritur se Uleksi nuk do të zbarkohet me forcë. Ai ka thënë se misioni i tij do të ketë rreth 2000 policë, gjykatës dhe zyrtarë të doganave, si dhe rreth 1000 personel lokal. Rom, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi qëndron në një vizitë në Rom, i ftuar në konferencën vjetore të Akademisë së Paqes e organizuar nga Forumi Transmontana. Akademia e Paqes është një konferencë vjetore që mbledh përfaqësues të nivelit të lartë nga e gjithë bota për të diskutuar çështjet globale dhe rajonale. Gjatë vizitës, sipas një komunikate nga qeveria e Kosovës, Thaçi do të zhvillojë takime me përfaqësues të shteteve anëtare të Konferencës Islamike, shteteve afrikane dhe atyre evropiane që akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Camp David, presidenti George Bush dhe liderët e Bashkimit Evropian shpallën një plan për mbajtjen e një varg samitesh botërore ku do diskutohet forma reagimit ndaj krizës globale financiare. Plani u shpall mbrëm pas takimit të tij me presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe kreun e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Bush tha se liderët duhet të fokusohen në ndryshimet e nevojshme për të shmangur një përsëritje të krizës financiare, ndërsa të ruhet krijimi i asaj që ai e quajti kapitalizëm demokratik. As we make the regulatory and institutional changes necessary to avoid ndërsa i bëjmë ndryshimet e nevojshme institucionale dhe të rregullatorit për të evituar krizën, është qendrore që të ruajmë krijimin e kapitalizmit demokratik për kushtimin për tregje të lira, ndërmarrje të lira dhe tregti të lirë. Duhet të rezistojmë tundimit të rrezikshëm të izolimit ekonomik dhe të vazhdojmë politikat e tregjeve të hapura që kanë zhvilluar standarde jetese, por edhe kanë ndihmuar miliona njerëz të shpëtojnë nga varfëria gjithandej në botë, tha presidenti Bush. Washington, kandidati republikan John McCain e ka krahasuar rivalin e tij demokrat Barack Obama me liderët socialistë e Evropës duke thënë se Obama dëshiron të ngrisë tatimet e njerëzve të pasur për t'u dhënë të varfërve. Amerika nuk është bërë vendi më i madh në planet duke u dhënë paratë tona qeverive që të shpërndajnë pasurinë gjithandej, tha McCain në një tubim në Karolinën e Veriut. Obama ndërkaq që u paraqit në një tubim para rreth 100 mijë njerëzve në St. Louis, hodhi poshtë kritikat e McCainit duke i quajtur sulmeç orientuese mbi planet e tij për shkurtimin e taksave për familjet të cilat fitojnë më pak se $250,000 në vit. The American people don't want to hear politicians attacking each other. Populli amerikan nuk dëshiron të dëgjojë politikanët teksa ata sulmojnë njëri tjetrin. Ata duan të dëgjojnë si do t'i sulmojmë sfidat me të cilat përballen çdo ditë familjet amerikane të klasës së mesme, tha Obama. Anketat e fundit të opinionit tregojnë se Obama ruan një epërsi prej më shumë se 6% ndaj McCain, pak më shumë se 2 javë para zgjedhjeve të 4 nëntorit. Kandahar, militantët Taliban në Afganistan thanë se kanë qelluar për vdekje 27 udhëtar në një autobus për të cilët pretendojnë se kanë qenë ushtar afgan. Talibanët e kanë rrëmbyer autobusin me rreth 50 udhëtar në datë 15 tetor në provincën jugore Kandahar. Zëdhënës i ushtrisë afgane, general Mohammad Zahir Azimi, sot ka mohuar se në mesin e udhëtarve ka pasur ushtar. Ai gjithashtu tha se janë gjetur 6 kufoma pa kokë dhe se druhet për sigurinë e pengjve tjerë. Mosk. Policia ose tisa jugut mori urdhër të përgjigjet me zjarr nëse sulmohet. Ushtrios i detyrës ministri i Brendshëm Mikhail Mindzajev tha sot se ka pasur provokime nga forcat e Gjeorgjisë dhe se qeveria e tij nuk do të lejojë të vriten oficerët e saj. Deklarata u bë një ditë pas incidentit në të cilin nda një postbloku të policisë hap zjarr automatik në një fshat etnik gjeorgjian. Los Angeles, Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA pritet të lancojë sot një anije kozmike për të eksploruar pjesën më të largët të sistemit diellor. Në dy vitet e ardhshme, instrumentet e vendosura në satelit planifikojnë të masin rajonin kufitar ku era solare që buron nga dielli takohet me gazin e akullt të hapësirës ndër yjore. Prishtinë. Ambasadori amerikan në Kosovë Tina Kajdanov ka marrë pjesë sot në një fushat të organizuar në Prishtinë që ka për qëllim vetë dijesimin e qytetarëve për parandalimin dhe luftimin e kancerit të gjirit. Kajdanov i ka prirë masës së tubuar prej disa qindra qytetarëve në ecjen e përbashkët nëpër qendër të Prishtinës, duke përcjellë mesazhe për rëndësinë që ka vetë dijesimin në parandalimin dhe luftimin e sëmundjes së kancerit. Paris. Hajdutët kanë tërhequr para nga kontoja bankare e presidentit francez Nicolas Sarkozy pasi kanë siguruar numrin e tij të gjirollogarisë. Gazeta Journal du Dimanche tha se autoritetet po e hetojnë incidentin, por nuk kanë arrestuar askënd. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Progresi në rrafshin e brendshëm në Kosovë do të ndikojë në rritjen e njohjeve të shtetësisë së vendit, mirëpo pas shpalljes së pavarësisë, përgjegjësi për të arritur këtë progres është vetë qeveria e Kosovës. Kështu vlersoi gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë presidenti i Fondacionit Rockefeller Brothers, Stephen Haynes, i cili tha se ka shenja pozitive për zhvillim në rajon. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, bisedoi me zotin Haynes.
Zoti Hajnës, Kosova ka shpalur pavarësinë 7 muaj më parë. A keni parë ndonjë progres që është bërë në Kosovë që prej asaj kohe?
Oh, certainly. I think there's been some very significant progress in particular.
Po, sigurisht. Mendoj se ka pasur progres veçanërisht sa i përket kushtetutës dhe kornizës ligjore. Gjithashtu është arritur një sukses në konferencën e donatorëve me fitimin e rreth 1.2 miliard euro. Pastaj mund të ceket edhe zbarkimi i misionit Eulex në Kosovë, për të cilën jam i bindur se do të filloj punën së shpejti, si dhe themelimi i zyrës civile ndërkombëtare, gjëra këto të parashikuara edhe me pakun e Atisarit. Pra, shoh se është arritur progres, por në anën tjetër ka akoma shumë punë për t'u bërë në shumë fusha të shoqërisë, gjë që është ditur edhe më parë.
These are all consistent with the provisions of the Atisari package, so I see quite a lot of progress. On the other side, of course, there's a great deal of work that is yet to be done in many, many sectors of society, but we knew that all along.
Cilat mendoni se janë sfidat aktuale me të cilat po ballafaqohet Kosova dhe kush mendoni se është përgjegjës për zgjidhjen e problemeve?
Well, I think now the main responsibility for solving Kosovo's problems.
Mendoj se tani përgjegjësinë më të madhe për zgjidhjen e problemeve të Kosovës e kanë vetë njerëzit e këtij vendi si dhe qeveria. Natyrisht se kjo nuk do të thotë se bashkësia ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, shtetet veçeveç si Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe organizatat sikurse ajo në të cilën punoj duhet të dëbojnë Kosovën. Mendoj se ne kemi një obligim dhe një përgjegjësi të ofrojmë ndihmën tonë, por përgjegjësitë kryesore tani takojnë popullit të Kosovës dhe udhëheqësve të zgjedhur.
Procesi njohjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë shumë i rëndësishëm për institucionet e vendit. A mendoni se këto institucione duhet të përqendrohen në arritjen e sa më shumë njohjeve, apo cilat duhet të jenë prioritetet e qeverisë së Kosovës?
Well, I have a perhaps a slightly different theory about this.
Un kam një teori pak më ndryshe sa i përket kësaj çështje. Mendoj se sa më shumë që qeveria e Kosovës fokusohet në ndërtimin e shtetit modern, demokratik dhe multietnik, aq më shumë njohje do të vinë. Pra, do të thoja se fokusi duhet të jetë në çështjet e brendshme. Kjo nuk nënkupton ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me shtetet e tjera apo ndërprerjen e kontakteve me shtetet që nuk kanë njohur vendin, por ajo që me të vërtetë do të inkurajonte të tjera shtete të njohin Kosovën është rritja e progresit në rrugën drejt familjes evropiane.
What do you think about the problem with the North, sir? Çfarë mendoni për problemin e veriut apo në përgjithësi ato të serbëve lokal? A mendoni se qeveria e Kosovës duhet të hartojë një strategji për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, të cilat akoma kundërshtohen nga ata?
I do. I think that it's obviously a very, very difficult.
Po, mendoj se është një proces i vështirë. Problemet nuk mund të zgjidhen me një herë, por do të kërkojnë kohë, durim dhe angazhim. Integrimi serbëve është esencial. Është i parashikuar edhe me planin Atisari, të cilin leadershipi kosovare ka miratuar dhe për të cilin është zotuar se do ta implementoj plotësisht. E dyta, kjo është gjëja e duhur që duhet të bëhet. Kosova ka treguar se ka aspirata për të qenë një vend i unifikuar, demokratik, tolerant, multietnik dhe evropian, dhe për të arritur këtë synim domosdoshmërisht duhet që me kalimin e kohës të ndërtohen marrëdhënie qoftë me serbët e Veriut, qoftë me enklavat serbe në pjesët qendrore të Kosovës.
The enclaves in the south or in the north is absolutely essential to achieving that aspiration. European
integration is Integrimi në Bashkimin Evropian është qëllimi i përbashkët, sikurse i Kosovës ashtu dhe i Serbisë. A mendoni se Bashkimi Evropian duhet të detyrojë Serbinë që të njehë Kosovën për të antarësuar në këtë mekanizëm?
Well, there are obviously a number of very important factors.
Ka shumë faktorë që ndikojnë në vendimin e Bashkimit Evropian për të pranuar ndonjë shtet si anëtar të ri. Pjesa më e madhe këtyre kushteve janë teknike që kanë të bëjnë me legjislaturën, por ka edhe një pjesë të faktorëve politik. Mendoj se është e rëndësishme që Brukseli të jetë i qartë me të gjithë, me leadershipin kosovar si dhe me leadershipin serb, për atë se çfarë u kërkohet shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Unë nuk mund t'i them Brukselit se si t'i zgjidh çështjet e antarësimit, por është shumë e rëndësishme që Brukseli të vazhdojë të jetë konsistent me kushtet që duhet plotësuar për të qenë anëtar i Bashkimit Evropian, si dhe të merret me të gjitha shtetet që janë në procesin e paraantarësimit. Kjo duhet të bëhet në mënyrë shumë transparente, por edhe këto shtete duhet të jenë të vetëdijshme për standardet që duhet përmbushur në këtë drejtim që nënkupton ndërtimin e shoqërive demokratike multietnike, të cilat janë të gatshme të jetojnë vlerat evropiane.
For membership are, and that includes building truly democratic and multi-ethnic and tolerant societies that are really living the European values that the EU stands for. Your foundation
has been Fondacioni juaj ka qenë i angazhuar në tërë vendet e rajonit, të cilat kanë pasur një të kaluar të tmerrshme. A mendoni se ka gjasa që këto vende të lënë prapa të kaluarën duke shikuar ka perspektiva evropiane?
I do. I think it's absolutely
Po, mendoj se është e mundshme, por nuk dua ti nënvlerësoj vështirësitë që ekzistojnë për të bërë këtë. E kaluara është shumë traumatike dhe pas çdo traume mbesin plagë të thella, disa prej të cilave janë fizike, flas për njerëzit që janë duar fizikisht për njerëzit që akoma janë të zhdukur. Në anën tjetër ka edhe plagë të rënda psikike nga të cilat vuajn një pjesë konsiderueshme e njerëzve në tërë rajonin. Është vështirë të lihet të tërë kjo prapa, por është e rëndësishme të bëhet përpjekje për të njohur të kaluarën dhe për të krijuar një të ardhme të re. Kjo është e rëndësishme për vendet e rajonit dhe unë po shoh se ka shenja të mira në këtë drejtim.
Intervistën me Steven Heinz mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues politik të serbëve të Kosovës që i bojkotojnë institucionet thonë se Beogradi mund të ndikojë ende që procesi njohjes së Kosovës të ngadalësohet apo të pengohet deri në mendimin që do të jap gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ndërkohë sipas tyre Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë për çështjet që preokupojnë komunitetin serb pa u përqendruar në statusin e Kosovës. Në këtë temë ju sjellim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Edhe pas kalimit të 8 muajve që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, përfaqësuesit e komunitetit serb që injorojnë këtë realitet, besojnë se ende Beogradi mund të bëjë diçka për të ndryshuar gjendjen, ndërkohë që një pjesë e tyre më shumë përqendrohet në angazhimet që Serbia mund t'i ketë në lidhje me kushtet e jetesës së komunitetit serb në Kosovë. Neboj Shajović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Mitrovicës, thotë se Beogradi duhet t'i vazhdojë angazhimet në planin diplomatik për të penguar vazhdimin e njohjeve të Kosovës së pavarur. Shteti ynë duhet të ndërmarë hapa konkret pas asaj që ndodhi me njohjen e Kosovës nga Malizi. Reagimet e Serbisë duhet të jenë afatgjata dhe jo siç ishte rasti me tërheqjen e misioneve diplomatike më pas kthimin e tyre, thotë Jović. Ai beson se Serbia mund të ndarë procesin e njohjes së Kosovës duke kërkuar nga vendet që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë që të presin mendimin për përfundimtar të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte apo nuk ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Jović, i cili është i afërt me forcat politike opozitare në Beograd, vlerëson se ai nuk do të mund të akuzonte tërsisht qeverinë aktuale serbe se nuk po bën asgjë, por sipas tij kjo qeveri ka mund dhe mund të bëjë më tepër në lidhje me përmirësimin e kushteve të jetesës për serbët në Kosovë. Pas shpalljes së pavarësisë të nxitur nga politika e Beogradit, një pjesë e serbëve të Kosovës ka bojkotuar punën e institucioneve, përfshi edhe policinë, gjykatat dhe administratën lokale. Ranja Nojkić, kryetari i nismës për rimëkëmbjen serbe për Kosovën, thotë se bojkoti dhe largimi nga puna, sado që kishte mesazhe politike, nuk është vendim i dobishëm as për Beogradin dhe as për Prishtinën.
Mislim da o takve situacije nema velike koristi ni Prishtina ni Beograd. Prishtina nema pre svega zato što nema legitimne predstavnice u svojim institucijama.
Mendoj se nga një gjendje e tillë nuk përfitojnë as Prishtina dhe as Beogradi. Prishtina nuk do të ketë përfaqësues legjitim serb në institucione, pavarësisht se një pjesë e serbëve mbetet ende besnike këtyre institucioneve, kurse Beogradi po u dërgon mesazhe të gabuara serbëve në lidhje me zgjidhjen e problemeve të tyre të përditshme, pasi që po i shtyn ata të ndërprejnë të gjitha kontaktet me institucionet, thot Nojkić. Në pamundësi që të arrijë diçka në lidhje me çështjen e statusit të Kosovës, Nojkić vlerëson se Prishtina dhe Beogradi do të mund të bisedonin vetëm në lidhje me çështjet që preokupojnë qytetarët serb që jetojnë në Kosovë. Sidoqoftë, një pjesë e komunitetit serb tashmë është pjesë aktive e institucioneve të Republikës së Kosovës, përderisa injorimi i Kosovës së pavarur vazhdon të jetë më masiv në pjesën veriore, ku institucionet vendore dhe mekanizmat e pranishëm ndërkombëtar nuk kanë arritur ende që të shtrinë pushtetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Serbisë vazhdon të ketë ndikim tek serbët lokal në Kosovë, të cilët po e refuzojnë ofertën e decentralizimit, thot ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati. Megjithatë, ai vlerëson se institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të punojnë me përkushtim në realizimin e këtij plani, i cili parashet krijimin e 5 komunave në fshatrat me shumicë serbe. Nga ana tjetër, zyrtarët serb pohojnë se nuk e kanë ndërmend të pranojnë kurfar plani për reformimin e pushtetit lokal pavarësisht ofertave. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Decentralizimi dhe reformimi në pushtetin lokal janë duke u zhvilluar sipas planeve të parapara në kuadër të zbatimit të planit të Atisarit, kështu vlerësojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal. Prirësi i kësaj ministrie, Sadri Ferati, thotë se deri më tash janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, ndërkaq precizon se Ministria e Pushtetit Lokal aktualisht është duke punuar në formimin e ekipeve përgatitore për krijimin e komunave të reja.
Mendoj se ka një punë për kushtume që po bëhet në këtë drejtim. Tani kemi të qartë konceptin se si do të shkohet rreth decentralizimit. Është punë e madhe që po bëhet në grupin ndërministror edhe në 5 grupet. Presim që së shpejti do të fillojmë pra brenda javës së ardhshme do të fillojmë konsultimet me qytetarët edhe liderët lokal nëpër komunat e reja për emërimin e ekipeve përgatitore me dëshirën më të mirë që të kemi një konsenzus plot politik.
Me këtë rast Ferati ka vlerësuar se shumica e serbëve kosovare kanë pranuar procesin e decentralizimit duke përjashtuar serbët e pjesës veriore të Kosovës.
Po vështësitë më të mëdha dhe rezistenca më e madhe është në Mitrovicë, pra. Presojmë se edhe atje, me vazhdimin e kohës, do të filloj të shqyqohet procesin nga aspekti interesit dhe qytetarëve dhe vazhdimisht numërisat dhe me cilët ne po bisedojmë, do ditë është maj madhe dhe maj madhe.
Si pas ti, qeveria serbe vazhdon të ketë ndikim të kësërbet lokal të cilët po e refuzojnë ofertën e decentralizimit, pamvarsisht se kjo ofertë e qeverisë e Kosovës, atyre ju jep kompetencat e gjëra si në arsim, shëndetësi e sektor të tjerë.
Ndikimi Beogradit akoma është i fuqishëm dhe mbështetjen financiare që bën akoma e shëndron në një fuqi politike dhe në disa mese mungon edhe siguria që njerëz leshun të shprehen, në disa mese mbështetjen materiale ka shëndruar një interes në pagat dhe në interesat e ndryshme në raport me qytetarët, po edhe një huti e tyre se çdo përplasje me Beogradin do të krijojë një mungesë mbështetjes financiare matutje që kanë pasur deri më tash.
Nga ana tjetër, kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe për Kosovën, Zvonimir Stević, thotë se pa një rezolut të re nga ana e Këshillit të Sigurimit nuk do të pranohet kurfar plani për reformimin e pushtetit lokal në Kosovë.
Država Srbija i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju na centar ima jasne stavove, jasnu politiku oko toga.
Srbija dhe Ministria për Kosovën si dhe qendra koordinuese kanë qendrimet e tyre të qarta se pa një rezolut të re nga ana e Këshillit të Sigurimit nuk do të pranojnë asnjë plan që ka të bëjë me decentralizimin, tha Stević. Kurse, Besnik Tahiri nga Instituti Kosovar për Qeverisi Lokale konsideron se Ministria e Pushtetit Lokal është në rrugë të drejtë e përket zbatimit të planit të decentralizimit, mirë po si pas ti mos bashkëpunimi i komunitetit sërb në vend me institucionet përkatëse për implementimin e këti procesi, po e vështërson zbatimin në teren.
Ministria është duke punuar me komunitetin sërb që të fillon zbatimin dhe themelimin e komunave të reja, mirë po rezistenca e komunitetit sërb me këto komuna vazhdon të jetë jashtëzakonisht e ashpër dhe disi institucionet e Kosovës në këtë rast dhe ministria nuk po ka mundësi të filloj zbatimin e plot në mënyrë që çështja të lëvizë.
Megjithatë, ai vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të jenë të përkushtuara në realizimin e këtij plani, i cili parashet krijimin e 5 komunave në fshatrat me shumicë sërbe, si në Graçanic, Partesh, Rani Luk, Klokot, pastaj në veri të Mitrovicës dhe zgjerimin e komunës aktuale të Novobërdës.
Duhet krijojmë mënyrat stimuluese që të fillon ky proces pasi që është me rëndësi etike të shtrirjes së autoritetit tonë për komunat sërbe dhe në anën tjetër duhet të jemi të guximshëm që ata sërb që e pranojnë në një mënyrë apo tjetër të jemnojmë si zyrtarë ekzekutive në mënyrë që të ushtrojmë autoritetin tonë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fondi i mirëbesimit i krijuar nga privatizimi në Kosovë mbahet në bankat evropiane. Vet Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk e di se ku gjendet, ndërsa ekspertët shfaqin frikën se edhe ky fond, ashtu si edhe trusti i kursimit pensional, mund të ketë pësuar humbje nga kriza financiare që kaploi Evropën. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Fondi i mirëbesimit i krijuar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit mbahet në bankat jashtë Kosovës, bëjnë të ditur zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Në një njoftim me shkrim Besnikada, zëdhënës në këtë bank, thotë se 433 milion eurot e grumbulluara nga privatizimi janë të plasuara në bankat korrespondente të Bankës Qendrore të Kosovës, që janë bankat të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe pse Kada nuk sakteson se në cilën bank apo vend të bashkimit evropian gjendet ky fond, ai thot se ky fond nuk ka pasur lëkundje si pasojë e krizës financiare globale. Sipas tij, rreziku për ndonjë humbje eventuale është minimal. Ndryshe, as i zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk dinë se ku gjendet fondi mirëbesimit. Ekrem Tahiri, zëdhënës në këtë agjenci, thot se pas krizave financiare që janë paraqitur në disa vende anëtare të bashkimit evropian, udhëheqësit e agjencisë kanë kërkuar nga banka qendrore të sqarohet se a është i rrezikuar edhe fondi i mirëbesimit.
Menaxhmenti i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka bërë pyetje në Bankën Qendrore të Republikës Kosovë ku janë depozuar mirët e privatizimit, se ku gjenden ato dhe a janë paratë e privatizimit të sigurta. Përgjigja verbale nga menaxhmenti i Bankës Qendrore të Republikës Kosovë ka qenë që paratë e privatizimit janë të sigurta dhe se ato janë të depozituara në bankat e Bashkimit Evropian.
Por ekspertë për çështje ekonomike dyshojnë se një pjesë e këtyre mjeteve kanë humbur nga kriza financiare që ka kapluar vendet evropiane. Safet Merovci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se me vetë faktin se nuk bëhet publike se ku gjendet fondi privatizimit, kjo krijon hapësirë të mjaftueshme për dyshim se një shumë e mjeteve ka humbur nga kriza financiare. Dhe për këtë, Merovci thotë se përderisa nuk zbulohet banka dhe vendi, mjetet e gjenden në ndonje bank të pasigurt.
Ishtë dyshoj se pikrisht përvesua që i kanë vendos të para në ndonje bank, nuk kanë vendos në ndonje bank shumë likuide, po sigur se edhe trusti pensionave që e manë sekret se të sajet humbjet e Kosovë. Unë edhe që aty, derisa ato para fshien, sigurisht se janë ndonje bank që nuk është që dhjelë nëse falimenton dhe thojnë ma falni, privatizimi u dështoj sepse ne i humbëm gjithë pronën e Kosovës.
Merovci thotë se është obligimi autoriteteve përgjegjëse që t'i tregojnë opinionit se ku gjenden paratë dhe se ato mjetet duhet sa më shpejt të kthehen dhe të shfrytëzohen për ekonominë e Kosovës.
Është shumë alarmante sepse opinioni është gënyer me vite se ato 500 milion euro janë në mbikëqyrjen e Bankës Qendrore. Po nëse pas kanë qenë ato në bankat e huaja të plasuara me ndonjë interes, atë është shumë rëndësishme që ministri i financave publikisht del tregoj se kur është vendosur që të plasohen jashtë, në çfarë shumash, në cilat banka dhe pastaj opinioni ta merr një qendrim më të prerë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të verbërit si kategori e personave me nevoja të veçanta në Kosovë përballen me mjaft probleme, sikurse stigmatizimi i tyre nga shoqëria dhe legjislacioni i dobët. Ndërkohë zyrtarët thonë se qeveria mundet dhe duhet të angazhohet për përmirësimin e legjislacionit për këta persona. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës e personave të verbër të Kosovës, thotë se aktivitetet që në kuadër të kësaj jave janë duke u zhvilluar në të gjithë Kosovën, fillimisht synojnë sensibilizimin e institucioneve dhe opinionit kosovar mbi pozitën, nevojat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen personat e verbër në Kosovë.
Qëllimi i kësaj jave është që opinionit përgjithshëm, që të ngrisën vedin e qytetarëve, ngrisën vedin e familjes dhe institucioneve që këta njerëz kanë nevojë për një përkrajet e drejt për drejt urgjente institucionale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës e ka shpallur shtatorin në Sivjem si muaj të luftës kundër diskriminimit. Habit Hajredin, i drejtuesi zyrës për qeverisje të mirë në kuadrë të zyrës të kryeministit të Kosovës, thotë se në këtë kuadrë po zhvillohet edhe java e njerëzit me shkop të bardhë.
Zyra e kriminalit, zyra për çevizit mi është pjesë përbërëse aktiviteteve tila dhe mund këtë kone për hertë parë për them në Kosovë, kemi publiku, kemi shtypë në alfabetin e brajt, ligjim kundër diskriminimi dhe dhuzimin administrativ që qytetarët e verbër të Kosovës tani kanë mundësi për ta lexu, për ta kuptu dhe për t'u familiarizu më mirë me ligjin kundër diskriminimit që është një drejt e tyneve për t'u mbrojt, për t'u anku dhe për t'u njoftu në mënyrë konkrete dhe më thëmë me këtë ligj.
Ndonë se nuk ekzistojnë shifra të sakta lidhur me atë se sa është numri i personave të verbër në Kosovë, disa të dhëna nga shoqata e personave të verbër të Kosovës thonë se kjo shifër variron deri në 5000 persona. Në anën tjetër, për shkollimin bazë të tyre ekziston vetëm një shkollë speciale si qendër burimore në Pej, e cila ka 48 nxënës. Drejtori i kësaj shkolle, Shefqet Mulliçi, thotë se përfshirja në shkollim e kësaj kategorie të popullatës nuk është e kënaqshme.
Ka shumë faktorë të cilët duhet që të eliminohen dhe shifrit që nga kjo shifër që është një numër shumë i madh fëmijëve që janë jashtë shkolle. Mirë, po tani është edhe një alternativë tjetër sepse fëmijët kanë mundësi të zgjedhin edhe shkollat e rregullta, ku ne si qendër burimore me dy mësimdhënës të cilët janë të punësuar mund të ndihmojnë fëmijët me pengesa pamore të cilët janë në shkollat e rregullta afër familjes. Dhe natyrisht shkolla është e pajisur me kabinete përkatëse, mjete të teknike, kompjuter për nxënës, qendër riabilitimi, bibliotekën e të gjitha ato të nevojshme që nuk i kanë pasur më parë.
Një nga shkaqet që pengon kyçje në sistemin arsimor të personave të verbër, shtoi zoti Mulliçi, është edhe stigmatizimi kësaj kategorie të njerëzve. Ndërkaq zoti Kadriu thotë se dukuria e stigmatizimit fillon që në familjen e këtyre personave e pastaj edhe tek shoqëria në përgjithësi.
Neve duhet të sensibilizojmë nga familja, shoqëria, institucioni, ta shtetar ti pranoj se shtetar të barabart, sepse ta shtetar i garanton fundi Deklaratën Universale për drejtet e njeriut, ka shumë mekanizma ndërkombëtar që janë në favor qytetarëve maskulizuar në përgjithësi me veçantë të verbre, dhe unë mendoj që të heqim ato paraqitje dhe këta fëmijë, këta njerëz, këta shtetarë mund të jenë pjesë integrale e shoqërisë.
Zoti Kadriu shtoi se ende nuk është arritur niveli i kënaqshëm as i legjislacionit sa i përket personave të verbër dhe në përgjithësi personave me nevoja të veçanta. Ndryshe, Habit Hajredini thekson se qeveria duhet të krijojë një legjislacion adekuat për këtë kategori njerëzish, i cili të ishte kompatibil me ligjet evropiane që garantojnë personat me nevoja të veçanta.
Mundet dhe duhet patjetër që të jetë synimi i qeverisë. Takimin e fundit që kishëm ka dhënë si rekomandim që të hyrë në strategjinë legislative të qeverisë ligji për të verbrit të Kosovës, të krijojmë një legjislacion adekuat dhe të mirëfill në këtë drejtim, i cili është i mangët dhe mungon.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Ivde Kermabo deklaron se Uleksi do të bëhet operacional në fillim të dhjetorit nëse të i kalohen problemet me pakicën serbe. Presidenti Bush dhe lidrët e Bashkimit Evropian paralajmëruan një varg samitësh botërore për krizën globale financiare. 16 ditë para zgjedhjeve, senatorët John McCain dhe Barack Obama intensifikojnë fushatën presidenciale. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.